Tačno je 9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. I ove subote dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Naš gost danas je kompozitor i horovođa, magister Predrag D. Stamenković, dobitnik nagrade Zlatni mikrofon za 2016. godinu. Nagrade koju Radio Beograd dodeljuje za višegodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa. Dobro jutro, gospodine Stamenkoviću, dobrodošli.
Dobro jutro i hvala, bolje vas našao.
I velike čestitke na ovom značajnom priznanju.
Zahvaljujem.
Naš današnji gost sarađuje sa Radio Beogradom još od 1982. godine, a već 15 godina je urednik jedne specifične serije dramskog programa Radionica zvuka, serije koja je ustanovljena još 1985. godine i koja je našoj kući donela veliki broj značajnih priznanja sa domaćih i međunarodnih festivala radiofonije. Da kako biće danas reći i o tome, kao i o opusu Predraga Stamenkovića, koji obuhvata, verovali li ne, preko 600 radiodrama različitih žanrova koje je do sada muzički opremao, napisao, režirao i uređivao. Slušat ćemo danas i odlomke iz nekih od ovih radiofonskih ostvarenja, a najavit ćemo i večerašnju premijeru dokumentarne radiodrame o piscu, reditelju i radiofonskom stvaraocu Slobodanu Bodi Markoviću, koji je naš gost priredio u koautorstvu sa Zoranom Jerkovićem. A dramski program Radio Beograda nedavno je u seriji Radioteka premijerno emitovao delo Stanislava Vinavera, Vrdnička vila, Milica Stojadinović Srpkinja, koju je za izvođenje na radiju adaptirala Vesna Jezerkić. Na ovu premijeru će se u našoj redovnoj rubrici Reč radiokritičara osvrnuti dr. Raško Jovanović, dok u kutiji za pamćenje ove subote emitujemo odlomke razgovora Miloša Jeftića sa glumicom Nevenkom Urbanovom. Čućete i ona je dosta snimala upravo za mediji radija. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisije Gost drugog programa još 1975. godine. Dakle, sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. Dakle, u studiju Radio Beograda je jedan od dobitnika nagrade Zlatni mikrofon za 2016. Podsjetimo, naš gost je bio i Željko Stefanović, u jednoj od narednih emisija bit će i Milja Milosavljević-Matijević, danas magister Predrag D. Stamenković. Gospodin Stamenković, ja rekoh da ste vi počeli da sarađujete sa dramskim programom 1982. Pre toga završili ste studije na odseku za kompoziciju i orkestraciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Da li se sećate šta su bili vaši prvi radijski zadaci kada ste došli?
Pre svega, veliko je zadovoljstvo i velika privilegija za jednog studenta, tek svršenog magistranta na odseku za kompoziciju u klasi Enrika Josifa, da se nađe u jednom ovakvom uistinu elitnom programu kakav je dramski program Radio Beograda. I na poziv starijeg kolege gospodina Jugoslava Bošnjaka, negde februara meseca 1982. godine sam počeo kao spoljni saradnik da sarađujem sa dramskim programom. I na moje veliko zadovoljstvo, već prvi zadaci koje sam, pošto sam prošao tu jednu kratku, ubrzanu obuku za rad u studiju, koja je podrazumevala pre svega rukovanje raznoraznim uređajima u samom studiju i tu tehničku manipulaciju, jer sam morao biti prosto na pomoći tonmajstoru, asistentu, reditelju i svima ostalima koji čine jednu svojevrsnu ekipu stvaralačku u dramskom programu, da te osnovne stvari naučim kako bih bio od koristi. Naravno, na moju veliku sreću i obzirom na moju vokaciju, neki od tih prvih zadataka su podrazumevali moje kompozitorske intervencije. Mm-hmm. Pa evo da se setim jedne sjajne radiodrame koju režirao Darko Tatić, a autor bio Vojislav Donić, Lutani, za koju sam komponovao muziku za gitaru i flaute, koja je te godine na festivalu, na onoj čuvenoj radionedelji u Ohridu dobilo i specijalnu nagradu u celini, pa i za muziku komponovanu za tu radiodramu.
Predstavite nam malo taj posao muzičkog urednika u dramskom programu, posebno s obzirom na vrlo raznovrstan žanrovski repertoar koji naš dramski program neguje. Vi ste na mesto muzičkog urednika u dramskom programu zvanično došli 88. 10 godina kasnije ste postali i glavni muzički urednik.
Dakle, to je podrazumevalo muzičko opremanje svih dramskih tekstova koje sam imao po zadatku da radim, vrlo širokog žanrovskog dijapazona, a podrazumevalo je intervencije u smislu određenih muzičkih zavesa kojima su odeljivane scene u određenoj dramskoj igri do čak svojevrsne tematske uloge muzike u jednoj dramskoj, samostalne uloge koja je sama sobom bilo kodirala mesto na kome se radnja odvija, bilo tumačila psihološko raspoloženje aktera u toj drami, bilo potpuno samostalno muzička uloga u razrešavanju odgovarajuće priče koja je posebno karakteristična upravo za produkciju iz serije Radionice zvuka.
Naši slušalci se često pitaju koliko zapravo ovaj posao postiče i samo komponovanje, odnosno koliko ima originalne muzike primenjene upravo za radiodramu.
Ranih godina kada je finansijska situacija bila nešto bolja, to je u znatnom procentu podrazumevalo, pogotovo kod projekata koji se proglase značajnim, bilo za predstojeće festivale, bilo za značajne godišnjice, odvajana su i neka sredstva, pa je to i moglo da se u nekom većem obimu realizuje. To je sada, nažalost, bitno smanjeno, mogućnosti su finansijske znatno skučenije, a budući da ta vrsta autorskog doprinosa ne spada u našu radnu obavezu, onda je to razumljivo i malo svedenije.
Kada govorimo o autorskom doprinosu, vi ste se autorski ogledali u više žanrova radiodramskog stvaralaštva, od dokumentarne drame preko biografske. Radili ste recimo i emisije i serije Zvezdani časovi o kompozitoru Stanislavu Biničkom i o vojnom orkestru, preko dramskih minijatura, sve do eksperimenata u oblasti istraživanja zvuka i onoga što možemo nazvati ars akustikom. Koje polje je vama lično bilo najinspirativnije?
Pa već sama činjenica da sam poslednjih 15 godina na mestu urednika serije Radionice zvuka je nekako i najbliže povezano sa mojom vokacijom kao kompozitorom. Dakle, to je upravo ono mesto koje sam ja pronašao, gde sam, čini mi se, budući, moram to da kažem, i vrednim učenikom Ivane Stefanović, Nede De Polo, Bode Markovića, u nadi da sam ponešto od njih, a imao sam stvarno puno toga da naučim i naučio, u poslednjih 15 godina kao urednik to na neki način i opravdao. Dakle, tu sam pronašao i sebe i svoju vokaciju kao kompozitora i sebe kao autora, koautora, realizatora. U raznim varijantama sam učestvovao u realizaciji svih projekata u poslednjih 15 godina.
Sećate li se koje je bilo prvo delo iz serije Radionice zvuka koje ste radili?
To je upravo bilo, mislim, Pentominoe, delo koje je tako vrlo interesantna jedna igra slagalica, zvučna slagalica, a zapravo sam je pronašao u nekakvim udžbenicima psihologije koji su korišćeni za neke testove. Igra koja sadrži 12 figura koje se slažu u različite modele, u različite okvire pravougaone, a figurice su u obliku različitih slova i brojeva, onako stilizovani, I tih 12 figura mi je podstaklo da razmišljam opet sa muzičke strane o dodekafoniji, od 12 tonova i njihovoj totalnoj organizaciji u okviru jedne kompozicije. Onda sam pronašao 12 različitih tonskih zvukova koji zapravo predstavljaju 4 načina izražavanja čoveka: plač, smeh, pesma i govor, superponiranih u izvođenju deteta, žene i muškarca. I onda, formiravši tako 12 različitih figura, izgradio sam, da se tako izrazim, u formatu 4x20, gde je dužina kompozicije označavala ovih 20 minuta trajanja, a ova dimenzija 4 označavala 4 pozicije na panorami. Zapravo to je svojevremeno i bilo zamišljeno za kvadrofonsko izvođenje ove kompozicije. Međutim, kako mi ni u emitovanju tada, a ni u nekoj varijanti instalacije izvođenja kao kvadrofonog emitovanja jednog projekta nismo imali mogućnosti da to i prikažemo javno, onda je to zapravo svedeno na stereo kojim smo tada raspolagali, ali uz maksimalan napor tonmajstora Zorana Jerkovića, to je dosta transparentno raspoređeno po panorami, ekstremno levo i desno i polulevo i poludesno, tako da smo makar u imitaciji dobili neku približnu sliku kvadrofonije u realizaciji ovog dela.
Pa evo da čujemo onda jedan odlomak. Pentominoje ste radili 1993. godine i da čujemo jedan insert iz ovog radiofonskog ostvarenja Predraga Stamenkovića.
Pošao Meda u šumicu, izgubio papučicu. Koje li je boje, to mi reci ti, ako umeš brojati, 1, 2, 3. Eci, peci, pec, ti si mali zec, a ja mala prepelica, eci, peci, pec. Eži, beži, bež, ti si mali jež, a ja mala veverica, eži, beži, bež. Enci, menci, na kamenci, tamo sedi 12 deci, en, men, čara, ten, čara, upe, jedi, supe. Dva se petla pobiše na popovo ognjište, jedan viče iš, drugi viče tiž, bež. En, den, dinu, sala, raka, tinu, sala, raka, tika, taka, elan, belan, buf, krif, traf, truf. Ušao Meda u šumicu, izgubio papučicu. Koje li je boje, to mi reci ti, ako umeš brojati, 1, 2, 3. Rosanda na zemlju, ja na Rosandu, Rađija na mene, Radojka na Rađiju, Jarac na Radojku. Radojka na zemlju, Rađija na Radojku, Rosanda na Rađiju, ja na Rosandu, Jarac na mene. Rađija na zemlju, Radojka na Rađiju, ja na Radojku, Rosanda na mene, Jarac na Rosandu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Izašao beli mesec i njegova sestrica, zvezda Danica, to su bili kralji kraljice. Rosanda na zemlju, ja na Rosandu, Rađija na mene, Radojka na Rađiju, Jarac na Radojku. Radojka na zemlju, Rađija na Radojku, Rosanda na Rađiju, ja na Rosandu, Jarac na mene.
Čuli ste jedan odlomak iz radiofonskog ostvarenja Pentominoe Predraga D. Stamenkovića, gosta današnje emisije Nevidljivi ljudi, dobitnika nagrade Zlatni mikrofon Radio Beograda za 2016. godinu. Gospodine Stamenkoviću, na čelu ste serije Radionica zvuka, odnosno njen ste urednik. Radionica zvuka je vaspostavljena 1985. godine. Pioniri istraživanja u umetnosti zvuka kod nas i u svetu, najznačajniji autori, reditelji, urednici, tonmajstori, su stvarajući u ovom polju autohtonog medijskog izraza doprineli jednoj globalnoj prepoznatljivosti onoga što danas zovemo Beogradska škola radiofonije. Koliko je danas zadržan ovaj renome?
Pa evo, upravo ovih dana u toku je festival Pri Evropa, na koji, moram reći, od kada festival postoji, a postoji jako dugo, već nekih 4 decenije unazad. Prvobitno se zvao Pri Futura, pa da. Od uspostavljanja Evropske unije prešao je u nadležnost Evropske radiodifuzne unije, koja je direktni pokrovitelj, pa se sada zove Pri Evropa. Ono što je poseban kuriozitet, nikada do sada ni jedan od proizvoda Radio Beograda nije bio u zvaničnoj konkurenciji ovog festivala. Ove godine, na naše iznenađenje i ogromno zadovoljstvo, čak 3 projekta su ušla, 2 iz dramskog programa autora Marije Ćirić i Predraga Repanića i 1 iz dokumentarnog programa, drugog programa, Snežane Ristić.
Ristić i Radonje Leposavića,
da, da, 100. Dakle, čak 3 naša proizvoda su, 3 produkcije su ušla u zvaničnu takmičarsku konkurenciju ovogodišnjeg festivala.
Ali na prošlom festivalu su bili Snežana i Radonja u okviru dokumentarnog?
Bili su u pratećim manifestacijama, ne u zvaničnoj konkurenciji za nagrade. Čudo obzirom na brojne nagrade na drugim velikim svetskim festivalima, ali to je činjenica. Dakle, već samo ovo ovako brojno učešće u konkurenciji u raznim žanrovima govori o vrlo visokom kvalitetu i plasmanu naših produkcija. I unazad godinama, evo za posljednjih 15 godina, radionica zvuka je baštini otprilike 8 svetskih nagrada, ako se dobro sasetim, valjda neću sve zaboraviti. 2001. nagrada u Barceloni, Saunski festival za proleće, Jovane Stefanović. 2002. Aleksandar Protić, Košmar jednog drveta.
Pri Italija.
2004. 6. i 8. na festivalu Bienal de Radio u Mexico City-u za projekte Arsenija Jovanovića, 4 vetra, Zdravica radiju, Gypsy Party u Turskom kupatilu, pa onda 2013. i 2014. 2 nagrade na Njujorskom festivalu
Arsenija
Jovanovića za dva projekta. Jedno je Sonja Divna automobile, a drugo je San letnje noći u tunelu Dubovica na Hvaru. Pa potom na festivalu internacionalnom u Iranu za ekorekvijem Milenija Stamenković. Dakle, popriličan broj nagrada, i kad već govorimo o tome, iskoristio bih priliku, ne samo vezano za radionicu zvuka, nego za redakciju dramskog programa uopšte. Jedan od razloga koji je nekadašnju samostalnu poslovnu jedinicu sveo na nivo redakcije je bilo, pa eto, ti stariji umetnici, pioniri radiofonije su otišli u penziju. Od 2000. godine na ovamo rade neki mladi, nedovoljno afirmisani ljudi. Malo note nipodaštavanja o celoj ovoj, da se sportskim izrazim, postavi dramskog programa. Međutim, upravo ova generacija urednika i reditelja i muzičara je u posljednjih, evo, 15 godina, da pričamo samo o novom milenijumu, u poređenju sa 4 decenije dramskog programa, što kao vaspostavljenog dramskog programa, što kao dramskih ostvarenja u okviru zasebnih programa na Radio Beogradu, od ukupno 32 svetske nagrade, ova nova postava u novom milenijumu je donela uz nagrade i za neke igrane tekstove već 11 svetskih priznanja. Znači, za prethodnih 40-20, ova 11.
Već pola od toga.
Dakle,
da,
već više od pola. Dakle, jedna generacija urednika, reditelja, muzičara koja obećava, budući da sem mene koji sem najstariji u redakciji, imaju još podosta da rade u Radio Beogradu, jako mnogo obećava i vrlo sam ponosan što sa takvim ljudima sarađujem i što sam na predlog upravo svojih kolega i svoje redakcije dobio jedno ovakvo priznanje. Znate, jedno je kada vas neko drugo hvali, kod nas Srba naročito tuđ uspeh baš i nije oprostiv, ali kad vas vaše kolege predlože za jedno ovakvo priznanje, onda je to stvarno izuzetno vredno.
Čestitamo još jednom i da nastavimo sa preslušavanjem dela iz vašeg opusa. Odabrali smo da u ovoj emisiji čujemo i jedan odlomak iz emisije Put u jezik. Ovo delo je u stvari nastavljeno nastalo povodom obeležavanja 80. godišnjice Vukovog sabora. Bazirano je na sadržaju prvog srpskog bukvara koji je izdat u Beču 1827. godine. Napisao ga je naravno Vuk Stefanović Karadžić. Vi ste ovdje pokušali jednom interesantnom igrom glasova i reči
Čiril... staroslovenskog i narodnog jezika.
Da stvorite jednu interesantnu zvučnu sliku, pa da čujemo odlomak.
Kad se vratio iz Leipciga, Vuk je napisao ovaj bukvar i početkom 1826. godine predao ga cenzuri, koja ga je odobrila.
Bukvar, vijek, glagolje, dobro, jest, živjet, zjelo, zemlja, iže, iš, kako, ljudi, misljev, naš, o, pokoj, rci, slovo, tvrdo, uk, u, feret, hjer.
U 14. odjeljku je slovenska azbuka s imenima slova i glasovnim značenjem. Az, a, buki, b, i tako dalje.
Jer, 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 jat, je, ju, jus, o, ja, ja, ksi, psi, tita, i žici.
Čuli ste odlomak iz radiofonskog ostvarenja Put u jezik Predraga D. Stamenkovića, našeg današnjeg gosta. Ovo je produkcija dramskog programa iz 2013. godine. Mi smo pomenuli seriju radionica zvuka, ali nismo pomenuli dve vrlo značajne manifestacije kojima se vi bavite. Jedna od njih su dani radionice zvuka, bijenalna manifestacija na kojoj se praktično preslušava premijerni program tokom prethodne dve godine iz ove serije, i kada već to pominjemo, mogu odmah da vas pitam, pre nego što pomenemo drugu manifestaciju, koliko je premijera zacrtano godišnje u okviru serije radionice zvuka? Postoje li neki
postoji, nažalost, iz upravo ranije pomenutih prozaičnih razloga poslovanja. To je sada svedeno na tek 5 premijera godišnje. Uvek imamo znatno veću ponudu i ja nastojim, uz razumevanje odgovorne urednice gospođe Vesne Perić, da u posljednjih nekoliko godina taj broj povećam na 7-8 godišnje, jer je na naše veliko zadovoljstvo interesovanje mladih autora, ali i nekih poput Arsenija Jovanovića, koje još vodimo kao pionire pioniram radiofonije, koji i dalje uspešno stvaraju i eto na svjetskim festivalima i dalje dobijaju visoka priznanja.
O zainteresovanosti mladih naravno da govori i konkurs svake godine za nagradu Nedade Polo za kreativni doprinos radio izrazu, gdje makar po neko delo ipak bude eksperiment u oblasti radio izraza, eksperiment, zvučni eksperiment, dakle i pripada onome što bismo zvali Ars akustikom. A kada već pominjemo dane radionice zvuka kao manifestacije, oni su nekada bili održavani u studiju 10. Koliko vi lično žalite za studijom 10?
Ne samo ja, kompletna redakcija dramskog programa, svi ljubitelji radiodrame, autori, spoljni saradnici posebno, to je prosto jedno bilo kult mesto
simbolička tačka, da,
beogradske radiodrame, i tu je zapravo u tom studiju i nastala ta toliko poznata i u svetu popularna floskula o beogradskoj školi radiofonije. Na stranu što je taj studio bio i posebno pravljen i građen za potrebe dramskog programa, izgubili smo taj prostor, sada smo prinudno u studiju 8, koji je na neki način prilagođena našim potrebama, mada još uvijek daleko od onoga šta je sve u studiju 10 po potrebama dramskog programa moglo i bilo realizovano.
Pomenuli smo, dakle, da su dve važne manifestacije, svake godine je i rođendan umjetnosti, 17. januara, to je pomen na datum kada je francuski fluksus umjetnik Robert Filiu 1963. godine proglasio da je umjetnost rođena pre tačno milion godina, i svake godine 17. januara se izvode uživo i emituju radijska ostvarenja iz različitih centara radijskih, to su uvijek i dela u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Šta rođendan umjetnosti i uopšte ovaj vid povezivanja sa svetskim centrima radiofonije znači našem dramskom programu?
Znači upravo fantastičan uvid u to šta se u ostalim radijskim centrima u ovoj oblasti događa, bez obzira što mi redovno šaljemo naše emisije i po neko od nas uspe i da se pojavi na nekom od tih međunarodnih festivala, da tamo i lično i direktno čuje. Ovako, u jednom zbirnom prenosu na našem trećem programu koji se svakog 17. januara događa, imamo stvarno jedan onako vrlo širok uvid u to šta se u oblasti radiofonije u našim srodnim programski i radijskim kućama događa.
Možemo li da najavimo ko će predstavljati Radio Beograd 17. januara 2017.
Posle izvesnog vremena, ponovo gospodin Arsenije Jovanović sa, ajde da kažemo, radnim naslovom projekta Istarivanje duha iz boce.
Biće uživo izvođenje u studiju 6?
Biće uživo izvođenje u studiju 6, odakle ide preko linka u Beču, direktan prenos za celu Evropsku radiodifuznu uniju.
Želimo uspjeh sa ovim projektom, da najavimo za kraj ovog razgovora i jednu premijeru u okviru dokumentarno-dramskog programa Večeras. Reč je o jednoj vrsti radiofonskog portreta ili omaža Slobodanu Bodi Markoviću.
Ove godine se upravo navršava 10 godina od smrti gospodina Bode Markovića i svakako je jedan od narečenih pionira radiofonije, kome dugujemo dužno poštovanje. I gospodin Zoran Jerković i ja smo se dogovorili da napravimo jednu emisiju kojom ćemo se barem na ovaj način zahvaliti izvanrednom stvaralaštvu gospodina Markovića koji je ostavio za sobom, u nadi da ćemo i sve poštovaoce i ljubitelje dela gospodina Bode Markovića podsjetiti na ono šta je radio, jer emisija, pored segmenata iz raznoraznih intervjua od njegovih najmlađih rediteljskih dana do maltene samog kraja i odlaska sa ovog sveta, sadrže i inserte iz njegovih najpoznatijih, najpopularnijih radiofonskih ostvarenja.
A vama veliko hvala na učešću u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi, što ste svoje razmišljenja podijelili sa našim slušalcima.
Molim se za zadovoljstvo.
A sada ćemo čuti za kraj ovog razgovora i odlomak iz emisije o Slobodanu Bodi Markoviću, koje je na programu Večeras u 18 sati.
Treba da se oslobađa i dokumentarnog i umetničkog. Mi moramo da govorimo neke tačne stvari, da istražujemo istinu. A uglavnom medijumi služe da pokriju istinu. Te prema tome ovaj radio je na početku nekih bitnih istraživanja. Sve može da uđe u tu igru. I sve treba da uđe u tu igru oko tog istraživanja. Počeši od samo preispitivanja ljudi koji rade u okviru bilo kog medijuma, od novina do radija, i do ovih takozvanih umetničkih stvari. Umetnost ima tu jednu ipak drugčiju situaciju. Ona skuplja, ona beleži genetski kod, ona opominje na uzaludnost i na ludilo ovog čovečanstva i na neke dosta negativne stvari koje postoje u čoveku.
Ipak, svako od nas sanja svoj san, sanja svoju istinu, istina je svoj san. Makar ni jedna ljubav ne bila ravna ljubavi, ni jedno more ravno moru, onoj ljubavi, onom moru koje ih sve sadrži i daje svakome slasti samo kap po kap na žednje, na beskrajne želji naših usana.
Samo najluđe ljubavi, najsilnije ljubavi, najkratkotrajnije ljubavi, samo najpjanija mora, najburnija mora u kojima su se potopile najpjanije barke i najsmiliji brodovi, najsmiliji mornari, najgrčiji očajnici i najdrski pustolovi koji ne znaju za prepreke. Samo najponorniji snovi uzaludno najslađi jedino su te ljubavi, ta mora, ti snovi, pomeri čovjeku.
Čuli ste odlomak iz dokumentarne radiodrame Boda Marković, portret autora Predraga Stamenkovića i Zorana Jerkovića. Ovu dokumentarnu dramu premijerno možete slušati večeras od 18 sati na našim talasima. A ova emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2.
Потерялся месяц во мгле, и никто не сможет помочь отыскать тебя в тишине. Писем от меня ты не жди, почтальон к тебе не придет. За окном дожди, дожди, за окном лишь ветер поет. Писем от меня ты не жди, почтальон к тебе не придет. За окном дожди, дожди, за окном лишь ветер поет. Опадают листья с берез, падают охапкой у ног. Ничего тебе, кроме слез, в жизни принести я не смог. Лучше уходи, позабудь, позабудь все эти года. Пусть навеки смоют дожди память обо мне навсегда. А лучше уходи, позабудь, позабудь все эти года. Пусть навеки смоют дожди память обо мне навсегда. Месяц во мгле, и никто не сможет помочь отыскать тебя в тишине. Писем от меня ты не жди, почтальон к тебе не придет. За окном дожди, дожди, за окном лишь ветер поет. Писем от меня ты не жди, почтальон к тебе не придет. За окном дожди, дожди, за окном лишь ветер. pa jo.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Sledi naša redovna rubrika Reč radio kritičara i da čujemo šta je dr. Raško Jovanović odabrao iz radijskog programa tokom prethodnih 7 dana.
U okviru radiodramske serije Radioteka u nedelju 16. oktobra na prvom programu Radio Beograda emitovana je drama Stanislava Vinavera Vrdnička vila Milica Stojadinović, Srpkinja. Može se samo pozdraviti ovaj repertoarski potez i to iz dva razloga. Najpre zbog toga što je izvođenjem ovog dela Stanislav Vinaver, poznati srpski ekspresionistički pesnik, slušalcima predstavljen i kao dramatičar, ali i stoga što je u ovoj drami prikazan život naše književnice iz 19. veka Milice Stojadinović, Srpkinje. Rođena u selu Bukovcu, u Sremu, 1830. godine, kćerka seoskog sveštenika, škole je malo učila, ali se sama obrazovala čitanjem i druženjem sa ljudima od pera. Prijateljevala je sa Brankom Radičevićem, Njegošem, Vukom Karadžićem i njegovom kćerkom, kao i sa knezom Mihajlom. Savremenike je oduševljavala kako svojom poezijom, tako i neobičnom lepotom. Objavila je 3 zbirke poezije u kojoj ima više moralnih pouka i izraza rodoljublja, no prave poezije. Njeno delo u Fruškoj gori, koje je štampano u 3 sveske, od većeg značaja je nego njeni stihovi u kojima, kako je konstatovao Jovan Skerlić, ima mnogo patriotizma, mnogo morala i pouke, mnogo ljubavi za književnost, ali nema poezije. Ipak, on je zaključio, Milica Stojadinović je uopšte zanimljivija kao pojava, no kao književnica. To je prva srpska žena koja se ogleda u originalnom književnom radu i njen život poetičniji je, no njeno delo. Potvrdu ove tvrdnje nalazimo i u drami Stanislava Vinavera. Pesnikinja koje su se mnogi divili i voleli je, u suštini bila je veoma usamljena. Ni u Srbiji, niti u Crnoj Gori toga vremena nije bilo dovoljno uslova za razumevanje jedne žene, književnog stvaralca, koja je želela da ima svoj dom i porodicu, bez obzira što je osjećala i potrebu da se posveti vlastitom talentu. U takvim dilemama dočekala je izrele godine kada će izbledeti njena slava. Kako je vremenom došlo do brojnih promjena i do procvata romantizma, kojem su uglavno obeležje dali Đura Jakšić i Jovan Jovanović Zmaj, zaborav je počeo prvu srpsku pesnikinju brzo da sustiže. Sve to Vinaver je prikazao u svoje drami Vrdnička vila Milica Stojadinović Srpkinja, koju je za radio adaptirala Vesna Jezerkić, a pred mikrofonom režirao Miloš Jagodić, uspevši da oživi susrete pesnikinje sa savremenicima kada je bila u glavnim književnim tokovima toga vremena, baš kao i atmosferu kada ju je 70. godina već pregazilo vreme. Branka Pujić u naslovnoj ulozi uspela je da dočara tragičnu životnu parabolu prve srpske pesnikinje. U ostalim ulogama uspešno su nastupili Feđa Stojanović, Daniel Sić, Boris Pingović, Nebojša Kundačina, Dejan Čavić, Dobrila Ilić, Mijodrag Milovanov, Vladan Živković i Dragana Milošević. Lektorski rad Olge Babić zaslužuje samo pohvale. Muzički saradnik Dragan Mitrić dao je značajan doprinos naročito u scenama pojedinih susreta Milice Stojadinović Srpkinje sa značajnim savremenicima. Majstor tona Milan Filipović, osobito snimcima grupnih prizora, još jednom je potvrdio svoje umeće. Ovom radiodramskom realizacijom na lep način obogaćen je repertoar reprezentativne serije Radioteka.
Evo Milice u Vukovom domu. Dočekuju je svi. Mina, Vukova žena Ana i stari Vuk.
A, gle moje kćeri iz Fruške Gore. Ovamo, ovamo.
Dobro nam došla, Milice.
E, hvala.
Ti ćeš biti naša gošća za sve vrijeme boravka u Beču. A imaš šta i vidjeti. Beč poznaješ. Samo ženi se car. Vidjet ćeš doček carske nevjeste, deputacije, ovdašnje običaje. Vidjet ćeš i Srba dosta što su se stekli. Vidjet ćeš i udaljenoga knjaza našega otečestva sa svojom tuđinkom Ljubom. Obučen je u krasno ruvo naroda svog.
Ah, da znaš to je otmen knjaz Mihajlo. Pa što je lepa knjeginja Julija.
Mihajlo, pa znam ja njega iz ranijeg boravka u Beču.
Vidjet ćeš i Đuru Daničića, mladoga jezikoslovca. Vidjet ćeš i njemačke književnike koji prevode naše junačke pjesme. A i mi ćemo s gordošću da im predstavimo prvu spisateljku naše krvi. Ovdje već svi znaju za tebe.
Ako Boga znaš, Mina, pričaj mi kako je umro naš Branko, sunce naše. Kad ćemo na grob njegov?
Mnogo hteo, mnogo započeo. Čas umrli njega je pomeo. Vidjet ćeš te reči urezane na grobu našega Branka. I još ćeš vidjeti liru što je ostavljena da na krstu visi.
Čuli ste osvrt našeg radiokritičara, doktora Raška Jovanovića, na radijsku premijeru drame Stanislava Vinavera Vrdnička vila, Milica Stojadinović, Srpkinja, u radioadaptaciji Vesne Jezerkić, kao i kraći odlomak iz ovog ostvarenja emitovanog u seriji Radioteka.
avec toi, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La vie.
Kutija za pamćenje.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, vreme je da otvorimo i našu kutiju za pamćenje. U njoj ove subote emitujemo odlomke razgovora Miloša Jeftića sa glumicom Nevenkom Urbanovom. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1975. godine. Slušamo najpre Miloša Jeftića.
Nevenka Urbanova je u 50. godinama prošlog veka bila među najomiljenijim glumicama u beogradskom pozorišnom životu. Njene su se predstave gledale, imala je svoje navijače, ako bi se rekla današnjim jezikom. Meni je bilo drago kad sam s njom upoznao, jer mi je značajno rekla: znate, ja stanujem u kući koju stanuje Vandrić. I on je, kaže, neki dan rekao: znate, ja stanujem u kući gdje stanuje Nevenka Urbanova. Dakle, to je bila jedna veoma zanimljiva žena. I ja sam njoj negdje početkom 75. godine, mislim, predložio da bude gost drugog programa. Razume se, prihvatila je, bila je zadovoljna i molila me da javim Andriću kad bude išla emisija da sluša Andrić. Volio bi da čujemo kako ona govori o svojim ulogama, o tome, recimo, kako neke uloge nju osvajaju, kako ona osvaja uloge. Volio bi da nešto kaže o radio drami. Ona je dosta učestvovala u radio dramskim emisijama, naročito posle odlaska iz pozorišta. Biće prijatno da se ponovo podsjetimo Nevenke Urbanove.
Kako se stvarali lik? Je li bio dug i mučan, odnosno lep i uzbudljiv raspon od prvog sretanja sa ulogom do izlaska pred publiku? Da li ste baš na premijerama postizali najviše ili se vrh ostvarenja javljao možda baš na nekoj sasvim običnoj predstavi? Da li vas je neki lik kasnije u životu opsedao svojom snagom ili bilo kojim drugim elementima? Ima li, recite nam i to, drugarice Urbanova, uloga koje niste igrali, a mislite da su baš kao stvorene za vas?
Od trenutka kad dobijem ulogu, pa sve do izlaska pred publiku, počinje taj fini proces stvaranja. Dodala bih samo to, da me pre nego što pristupim analizi teksta, poniranju osjećanje i karakter ličnosti, pre svega interesuje klima iz koje dolazi pisac, sredina i razdoblje koje on u svom delu obuhvata, stil i kostim. I to ne samo zbog adekvatnog pokreta i gesta koji kostim obavezno iziskuje, već i zato što on često određuje meru dozvoljenog osjećanja, kao i položaj žene u društvu. To sve uslovljava, a to glumac mora da zna, kakav bi smeh ili suzu jedna ličnost smela da ima i kakvu bi boju smela da nosi, jer boja je često odraz ličnosti, izraz, pa i namera.
A retko se postiže najviše na premijeri. Najbolje je ona obično na treća predstava. Onda kada prođe sva ona nervoza, zamor od glavnih proba, za koje vreme se probaju kostimi, pa osvetljenje i kada dođe do opuštanja, kada predstavu kao da igramo za nas same, a onda u pitanju su samo nijanse, jer je uloga već napravljena, fiksirana. Ali, kao što sam malo pre rekla, lik se tokom predstave sve više stapa sa vama. Pojedina mesta se rasvetavaju, ali samo kao majušni bubolici koji zaokružuju rolu. A da li mi je neki lik kasnije opsedao? kada se spusti zavesa, ja se već klanjam kao Nevenka Urbanova, a ne kao ta Rola. Rola je ostaje zajedno sa kostimom u pozorištu, recimo, ali ona je tutanj zahuktalog emotivnog aparata sa celom onom skalom osjećanja ostaje dugo u meni. Dok neumoljiva kontrola proverava sve punktove, lampice, priključke, ono preslišavanje glumca, da li je tačno dotakao sva ona mesta koja je upornim radom kroz probe utvrdio. Da nije negde omaškom ili nenadnim ushitom izneverio taj veliki trud. A ne znam da li postoji glumac koji ne misli da je bilo uloga koje su kao stvorene za njega i da ih nije odigrao. Čak i među onima koji su mnogo igrali i kojima se dozvoljavalo da igraju sve što su hteli. Za mene pak to bi bila Šekspirova Kleopatra. Ja ne bih rekla da je kao stvorena za mene, ali u svakom slučaju bio bi to jedan zanimljiv poduhvat. Kao što ponekad zažalim što sam se odrekla scene u trenutku kada su moderni komadi sa obiljem novih sazvučja ovladali našim prostorom.
Najviše ste ipak imali uloga u radiodramskim emisijama.
Na radiju volim da učestvujem, naročito u složenim zadacima kao što je bio Liptonov čaj od Konstantinovića. A nije ništa neobično što u radiodramama igraju pozorišni glumci. Tako je bilo od samog početka. Obzirom da mikrofon oduzima sve one elemente koje sadrži scena, glumcu ostaju kao jedini izraz samo glas i osjećanje, čiji volumen mora da se svede na određenu meru.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, ton majstori bili su Dejan Ivanović i Goran Ivković, a organizator emisije Rada Ćorović. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u talase Radio Beograda 2.